Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
Man, you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker.
Hva mitt ansvar? Hvor mye ansvar kan jeg ta for egne tanker, følelser og handlinger? Når jeg ikke evner å bistå barna på en god måte, blir utålmodig og irritert, det da mitt ansvar å hente meg inn? Eller min utålmodige natur en del av mitt sosiale og genetiske opphav, og dermed en slags disposisjon for utålmodighet påført meg av mine forfedre og min arv. Kan det hende at hjernen min ikke konstruert for tålmodighet, og dermed vil mine forsøk på å være tålmodig mislykkes gang på gang? Det sant at jeg mislykkes, og det ikke usannsynlig at det mine erfaringer gjennom livet som gir grobunn for min litt rastløse natur. Men selv om årsaksforholdet ligger i årsaker jeg egentlig ikke hadde noen kontroll på, må det fremdeles være mitt ansvar å trekke pusten dypt og senke skuldrene når barna gjør alt det jeg mener de ikke burde gjøre. Dette et vanskelig tema, og når jeg snakker om det blir jeg ofte moraliserende og litt frekk. Jeg tror egentlig at alt vi gjør har en årsak som igjen har en årsak og så videre ad infinitum. Disse årsakene kan ligge utenfor vår kontroll, og de kan være påført oss av rene tilfeldigheter eller av andre mennesker som igjen gjør det de gjør på grunn av årsaker utenfor deres kontroll. Det vil si at vi dypest sett ikke kan klandre mennesker for noe som helst. Hvis man nøster tilbake årsaksforholdene, handler de på bakgrunn av påvirkninger de egentlig ikke kunne noe for. På denne måten kan man unnskylde alt. Og man blir et slags evig offer for årsakssammenhenger utenfor egen kontroll. Jeg tror kanskje det forholder seg omtrent slik, men jeg tror ikke det en god holdning til seg selv og livet. Jeg tror vi bør tenke at mennesker ansvarlige, og jo mer ansvar de våger å ta, desto mer kontroll kan de opparbeide seg, og desto mer mening og herredømme over eget liv vil de føle på. Desto mer ansvar vi fraskriver oss, desto mer meningsløst og tilfeldig vil livet fremstå. Og desto mer hjelpesløse vil man føle seg. Spørsmålet hele tiden hvor mye ansvar kan vi bære, og hva skal vi slippe å bære? Mindre ansvar gir en lettelse i øyeblikket, men på lang sikt kan det representere en mentalitet som borger for et liv preget av håpløshet og meningsløshet. Mer ansvar kan avstedkomme mer mening, men for mye ansvar kan knekke oss fullstendig. Jeg tror god psykisk helse kan handle om å våge eller makte å påta seg stadig mer ansvar, og det nettopp det jeg skal snakke om på en litt sleivete måte i dagens episode av Sinnsyn. Ansvar kan simpelthen være et så vanskelig ord å definere at det har lett for å miste sin betydning. Jens Stoltenberg vant I 2013 avstemningskonkurransen Årets gullkorn I Dagbladet for en uttalelse om ansvar I politisk kvarter på NRK. Der sa han følgende, «Mitt ansvar å ta ansvar for det jeg har ansvar for.» Enkelt og greit. Statsministeren fikk over en fjerdedel av de avgitte stemmene. Kanskje var det fordi de fleste av oss kjenner oss igjen I utsagnet «Ansvaret var så tungt at det var enkelt å løpe fra det.» Slik tristessekunstneren Nils Fredrik Nilsen uttrykker det. Eller hva med Pete Heins aforisme? «Hver gang et ansvar blir delt mellom to, blir det bare 1% til hver.» Vårt ansvar, eller vårt moralske ansvar, altså slett ikke så lett å kartlegge. Men vi kan heller ikke løpe fra det, får vi høre. Med frihet følger nemlig ansvaret, og friheten, den vil vi jo ha. Eksistensialisten Jean-Paul Sartre sa det slik, «Mennesket dømt til å være fri. Dømt fordi det ikke har skapt seg selv, og fri fordi det, når det en gang satt inn I verden, ansvarlig for sine gjerninger. Det frie mennesket har da altså ikke noe valg. Ansvaret følger med vår eksistens som frie, velgende og handlende mennesker I verden. Men I det vi fraskriver oss ansvaret for egne handlinger på grunn av for eksempel en dårlig fungerende hjerne eller andre mentale forstyrrelser, mister vi også litt frihet til å forandre oss eller forbedre oss. Det altså en pris å betale for å slippe ansvaret, og jeg tror at nettopp dette dilemmaet spesielt present når det kommer til psykiske plager. I dagens episode jeg I overkant moraliserende og frekk for å statuere et poeng jeg mener viktig. Hvis du hører dette og tenker at jeg klandrer deg for en ulykke som påført deg fra andre, det ikke meningen å klandre deg. Jeg mener ikke at man skyldig fordi man har ansvar, men at man ofte må ta ansvar for ting man ikke skyldig. Her det eksempelet med babyen på trappa som synliggjør mitt standpunkt. Hvis du går ut en morgen og oppdager at noen har plassert en baby på trappa di, så det ikke din skyld at babyen ligger der, men det har blitt ditt ansvar å ta med deg babyen inn og eventuelt ringe til barnevernet eller andre relevante myndigheter. Hvis du lar barnet ligge, blir du ansvarlig for det barnet selv om du dypest sett ikke hadde noe med dette barnets skjebne å gjøre, bortsett fra at det tilfeldigvis havna på din dørstokk. Når man ikke fungerer optimalt I livet sitt, kan det være tusenvis av årsaker til dette, og mange av årsakene omtrent som babyen på trappa, altså ikke vår skyld. Likevel det vi som må gjøre noe med problematikken. La oss si at man sliter med konsentrasjon. Det kan hende at de delene av hjernen vår som understøtter et skarpt fokus ustabile og dårlige, og det kan tenkes at det har et genetisk opphav. Hvis vi tenker at det uheldig, men ikke fastlåst, kan det hende vi bestemmer oss for å ta skjeen I egen hånd og bruke de neste årene på å oppøve konsentrasjon regelmessig hver dag. Da tar vi mye ansvar, og vi har mye frihet til å gjøre noe meningsfullt med våre utfordringer på egen hånd. Det kan avstedkomme både mestringsfølelse, ansvarsfølelse og en opplevelse av eierskap til eget liv og autonomi og muligheten for å være helsemessig selvforsørget. Hvis man tenker at det biologisk fastlåst, men at en medisin kan skjerpe fokuset, kan det også hjelpe på situasjonen, men de positive helsegevinstene ved mestringsfølelse og eierskap til egne utfordringer blir borte ved en ren medikamentell intervensjon. Mange må ha medisiner, men det viktig å reflektere over hva man får og hva man går glipp av I det man vekter forholdet mellom ansvar for egen utvikling og muligheten for å belage seg på tiltak som kommer utenfra og krever mindre av oss. Hvis man legger for mye ansvar på individet for egen utvikling, risikerer man at mennesket føler seg kronisk mislykka hvis de ikke makter å bære oppgaven. Hvis man forklarer menneskets utfordringer ved å erklære at individet et offer for ytre omstendigheter, risikerer man å frarøve mennesker eierskap til egen helse, muligheten for å gjøre noe med problemet, samt installere en følelse av håpløshet og hjelpesløshet. Begge deler veldig uheldig, og derfor bør vi reflektere over dette dilemma hver gang vi befinner oss I en vanskelig livssituasjon, enten det dreier seg om fysiske eller psykiske vanskeligheter. Det også viktig som behandlere å reflektere over denne vektskålen som må balanseres med riktig dosering av ansvar, sånn at folk får friheten til å forandre seg, men heller ikke så mye ansvar at de brekker ryggen i denne prosessen. Så det å forstå ansvarets psykologi eller dynamikken i ansvar og hva det medfører av fordeler og ulemper når man har dosert ansvaret feil, det tror jeg kjempeviktig å tenke mye på, både i eget liv, men også i møte med andre mennesker. Og I dagens episode så skal jeg forsøke å gjøre det, men jeg innser at jeg doserer helt feil og ofte blir litt mer sånn skjerpte-aktig i uttalelsene mine, fordi jeg kanskje har en slags følelse av at vektskåla nå litt skjev i den forstand at vi ofte legger litt mye lit til helsevesenet og tenker at det mye som ikke fungerer i livet kan være fundert i en eller annen form for hjernefeil eller sykdom, som jeg da tenker at vi faktisk ikke nødvendigvis feil eller en sykdom, men at det et stor normal variasjon i det å være menneske, og noen ganger så må vi trene mer på ting, for eksempel konsentrasjon, enn det andre trenger. Så det å sammenligne seg oss imellom, det ikke noe god, det ikke noe god målstokk på hva som skal ligge innenfor normalområdet, og det å da heller tenke at man bør etablere en eller annen praksis for oppmerksomhetstrening i stedet for å spise amfetamin, det tror jeg kan være en lur idé å formidle til folk flest, og det betyr ikke at jeg ikke tenker at det medisinen som finnes for for eksempel ADHD ikke har noe for seg, men det må ikke være den absolutt eneste løsningen hver gang man sliter litt med konsentrasjon. Og jeg opplever jo at veldig mange kommer til psykiatrisk poliklinikk med en opplevelse av manglende konsentrasjon og tenker da at det en hjernefeil. Det synes jeg uheldig. Jeg tror kanskje vi gir for mye kredibilitet til medisinfirmaene og gir de for store økonomiske muskler til å pumpe denne ideen ut i samfunnet sånn at de nettopp kan selge disse medisinene sine, og der har jeg en viss paranoid beredskap, og det derfor jeg også tror jeg litt sånn ubalansert når jeg snakker om forholdet mellom det å ta ansvar for egen helse og det å være et offer for genetikk og ytre påvirkninger som vi dypest sett ikke har noe ansvar for eller ikke har noe skyld i, men kanskje bør ta ansvar for.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Og jo mer du snakker om det, jo mer graver du deg inn i et eller annet litt vanskelig sted å være, så jeg tror bare jeg setter over til dagens episode, hvor jeg virkelig kanskje skyter litt vilt rundt meg, og hvis du synes det, så be om unnskyldning på forhånd, men prøv å forstå det jeg sier med litt godvilje.
Men så lurer jeg på om det bak der en ligger en type mentalitet som lever i samfunnet og som vi hele tiden ute etter. Altså, nå har jeg vært på den der filosofifestivalen og snakket om fri vilje. Og fri vilje mener jeg en sånn filosofisk tematikk som egentlig alle burde tenke veldig mye på. Hvor mye grad av fri vilje har du egentlig, og hvordan det liksom spiller seg inn for? For jeg føler egentlig nesten veldig mange problemer som folk kommer til oss, de handler egentlig om en slags forhandling om fri vilje. Og dypest sett så vil vi samfunnet at vi skal ha mye, eller vi tror at det fri vilje å være frie veldig, veldig bra, men egentlig så ønsker vi ikke det. Veldig mange ønsker å fraskrive seg det ansvaret totalt. Og så når jeg satt her forleden med en pasient på kontoret, en helt ny pasient kommer inn, og hun også ganske overvektig, og så sier jeg, ja, hva problemet? Så jeg spiser på natta, sier jeg. Ok, spiser du på natta i stedet for på dagen? Eller? Nei, jeg spiser på dagen også. Altså, jeg spiser både på natta og på dagen. Så sier jeg, så er jeg redd for å dø. Og nå er jeg jo på god vei inn I en hel haug av livsstilssykdommer som kommer til å fremskynde den prosessen ganske kraftig. Så derfor så kommer jeg hit til deg. Og så tenker jeg, hva vil du jeg skal gjøre? Skal jeg sitte I vakt ved kjøleskapet? Altså, hvis jeg blir sittende foran kjøleskapet, så kommer jeg til å spise opp det som inne der. Jeg har ikke noe spesielt god impulskontroll. Så sa jeg, du har ikke noe frivillig du eller? Nei, egentlig ikke. Jeg prøver å sove på natta, jeg får unngå å spise. Så pleier jeg å glemme å ta meg en niste på dagen, sånn at jeg ikke spiser I løpet av, og så spiser jeg noe sykt til middag. Men det jo en sånn type, kan vi stå ansvarlige for livsførselen vår? Og så opplever jeg nok at mange, for kanskje et samfunn som har en veldig høy standard til hva som normalt, eller hva som skal være godt nok, og at alt som ikke kommer opp til den standarden skal få en eller annen diagnose. Så alt det som ikke helt etter boka, det blir... Altså, det en bok som heter When Shyness Became an Illness. Altså, det var I 82, så ville medisinfirmaene gjerne ha inn flere diagnoser I DSM-4, var det da, og det fikk de, og da gjorde de det å være genert, som en normal variasjon I befolkningen, om til sosialangst. Og så har man noe mer å jobbe med. Så vi gir det sånne skjermer som sykdom, og så tror jeg folk tenker at men det jo syk. Og på poliklinikken nå så drukner vi I henvisninger om ADHD. Og det så sjukt mye merkelige beskrivelser om hvorfor folk mener de har ADHD. Og så en fyr som sa til fastlegen, ja, jeg kjøper mat, og så setter jeg melka foran, og så glemmer jeg tomaten som ligger bak der. Så jeg glemmer hva jeg har kjøpt. Det en beskrivelse av et hverdagsliv, og så kan det være ADHD. Nei, det ikke ADHD, det jævla vanlig. Og så har du ikke hatt mugne tomater, så da du... Og det så mange sånn... Ja, det var en dame som kom inn, mente hun skulle ha ADHD, for hun synes det vanskelig å holde kontakt med venner I andre byer. Jeg klarer ikke å holde kontakt med kona, vi bor under samme tak. På spørsmålet lagt cut-off for hva som sykt så lavt nå, at hvis, altså, jeg tror, hvis ikke du har en diagnose, så det bare ikke godt nok utredet I psykisk helse. Altså, bare du utredes nok, så kommer du til å få en diagnose. Altså, det helt umulig å ikke få det. Så det bare å fortsette til man finner det. Men, så på et slags samfunnsnivå også, men at vi da også... ikke ønsker det ansvaret det ved å ta ansvar for ting. For fortsatt det ADHD-greiene da, så det var en dame nå som kom til meg og sa at henvist for ADHD, og hennes problem at hun alltid var frekk mot kollegaer. Kan det være ADHD? Altså, eller du bare frekk? Altså, og så sier jeg, ja, hva det du driver? Jeg skjeller meg av og til ut etter noter, sier han. Så jeg, det kan du ikke gjøre. Nei, jeg vet jo det, men det ikke meg, det hjernen min. Så du ikke hjernen din. Og da vi inne på den der ansvars... Ja, jeg lurer på om det kan være ADHD. Kan du medisinere meg så jeg ikke frekk? Eller kan du ta ansvar for ikke være frekk? Og så jeg hørte Carl Pilkington, som en kompis til Ricky Gervais. Han hadde sånn radioprogram før. Han lurte på, er det jeg som styrer hjernen min, eller det hjernen min som styrer meg? Og så ble han sitte og tenke på det, for han skrev egentlig at han skulle på butikken, og så var det han som tenkte at han skulle ha bananer, egg og bønner. Men så plutselig så la han den lappen ned, skulle han gå og handle, så lurte han på, det være kaldt ut, skal jeg ha på handsker, kanskje jeg må ha med en paraply hvis det regner. Plutselig så sier hjernen, og du må ha løk. Og det var ikke han som sa, det var hjernen han som sa at han måtte ha løk. Så det denne dualismen som dukker opp der, og denne ønske om at det, i stedet for å... ta ansvar og forplikte seg som gir livet mening. Altså, det ikke meg, det noe utenfor meg som gjør at jeg fungerer sånn. Det føler jeg en tendens som ligger litt I tida for det vi har satt cut-off for hva som normalt så innmari høyt, så alle føler seg unormale, og da må det være noe galt med meg, og da må jeg være syk. Ja, og da må du gå til psykolog. Ja.
Jeg har litt lav impulskontroll selv, så jeg sier det, men heldigvis så har jeg gode koterapeuter som hakket mer tålmodige enn meg, da. Så, og sånn tenker jeg på terapi, at terapi handler om å vokse folk I nyrene, men også respektere de og støtte de og forstå deres posisjon. Så det handler om å skape et trygt rom og føle seg akseptert for å kunne bli boksa I nyrene, sånn at du også må ta noe mer. Så det den der, en god terapeut vet å veksle disse to posisjonene. Da. Mens jeg fikk veldig tidlig tids høre fra min veileder at du best på å bokse folk I nyrene. Så gruppeterapi et naturlig valg for deg, for da har du alltid en annen som kan veie det opp. Så meg alene hadde bare gjort folk irritert på meg, men det kanskje en mer aktiv følelse da, enn å ikke ha ansvar for noe. Å være. Så noen ganger så det er ofte det som skjer I terapi, at du blir forbannet på meg, og så finner vi den løsningen på det. Og det jo når folk skjønner at det egentlig ingen mirakelkur. Det ingen som kan si noe som gjør at det faller på plass inne. Jeg må ta ansvar for dette og leve på en annen måte. Og da blir livet innmari tungt. Det mye ansvar du skal bære, men det også mye mening du kan få. Så forpliktelse og mening hører sammen. Liksom. Og ja, jeg tror ikke det så belastet akkurat at jeg tar deg sammen uttrykket, så jeg vet ikke om jeg har sagt akkurat det. Men vi snakker sånn her da, I en sånn type setting og reflekterer rundt det liksom. Men jeg tror liksom det denne litt den medisinske modellen som har litt skylda I dette også. Så det er psykologenes, til dels legenes skyld I det kliniske språket, og spesielt denne vektingen av det biologiske perspektivet som så altavgjørende. Altså det medisin som liksom står I høysetet, det det empiriske, det beviselige, naturvitenskapen som har fått så innmari hegemoni I forståelsen av alt. Og på den måten så tenker jeg, la oss si, du våkner midt på natta da, med hjertebank og kaldsvette liksom. I dag så ville folk tenke at det må være panikkangst å gå til fastlegen og enten få en henvisning til psykolog eller få en eller annen form for medisin, en eller annen form for beroligende. Hvis du hadde spurt Kierkegaard om det for over 100 år siden, så hadde nok han sagt at når du våkner på natta med hjertebank og kaldsvette, og livredd men ikke helt vet hvorfor, så du hjemsøkt av en tjenende ånd som tvinger deg til å ransake sjelen din. Det et eller annet med måten du lever på, et eller annet med du utro mot verdiene dine, det et eller annet som det et signal du skal lytte til, det ikke en feil I maskineriet, det en beskjed. Det et eller annet du har forsømt over lang tid nå, det en avgjørelse du utsatt å ta, det et eller annet som du må lytte til, og det sier kroppen fra om. Det ikke en feil. Og det å prøve å fjerne den feilen med psykoteknikk eller medisiner, rett og slett å fjerne signalet som skal fortelle deg noe viktig om at du må gå inn og finne ut av et eller annet. Så jeg tenker når jeg våkner på natta med hjertebank og kaldsvette, så er det ofte på grunn av en sånn bekymring for miljøet, for eksempel. Og jeg opptatt av at verden går til helvete fordi vi lever og frotser på en bedriten måte. Og så lever jeg ikke I pakt med det. Jeg kildesorterer ikke alt, jeg slurver. Så jeg lever ikke I pakt med verdiene mine på sett og vis, og det skaper en kløft I meg, og den kløften smertefull. Men den kløften, hvis jeg vil ikke ha vekt den smerten, for det den smerten som motiverer meg til å faktisk prøve å gjøre det jeg kan. Da. Så smerte viktig. Smerte en avgjørende del av det å leve et liv. Og det å psykisk helsevern eller samfunnet, jeg tror vi ser på smerte som noe som skal vekk, noe som feil. Og så tenker jeg det noe som helt sentralt da, for alle mennesker, så I stedet for å si denne smerten må vi vekk, denne smerten interessant, hva forteller den? I stedet for å prøve å hvertfall når det kommer over I det psykiske, ikke sant, så blir dette perspektivet ekstremt viktig. Men I og med at vi ligger I kompaniskap med somatikken så tett, altså psykisk helse ligger I sykehuset, så tenker vi ofte at hvis du har brukt et bein, så skal det jo spjelkes. Det kanskje militære, det spjelkes, men smerten skal vekk, mens I psykisk helsevern så det den smerten du kjenner på, den skal vi ikke vekk fra. Det fordi du har flyktet fra den smerten så lenge nå, at du her hos meg. Du skal inn I den smerten. Det veldig kontraintuitivt for folk da, å gå inn I det som vondt, I stedet for vekk ifra det. Og det, ja.
Og når du sier at de skal på mindfulness, så sier jeg, ja, det jeg ønsker å selge til Equinor også mindfulness. Så, men det har det. Men jeg tenker å lage en, eller det jeg holder på å lage jo liksom å løfte ulike perspektiver til en slags mental gymnastikk I dette her. Men det jeg opplever at folk får når de kommer til psykisk helsevern, det for det første tilhørighet I en gruppe, og hvis de allerede I en gruppe, det et kollegialt fellesskap, så har de en slags tilhørighet, og det vil være forebyggende å passe på at folk har gode kulturer I gode grupper, ikke sant? Men hvordan gjør du det? Og da tenker du rundt det, og så opplever jeg også at folk flinke til å trene kroppen sin. Stort sett folk vet at man skal trene kroppen sin, og det driver jo med en masse egentlig. Så noen gjør ikke det da, men da vet jeg at det er fordi jeg ikke trener, og da har du sagt et aktivt valg om å forsømme det for eksempel. Men så det mye, mye mer komplisert å kanskje trene mentalt, eller vedlikeholde det mentale. Og det tror jeg egentlig at menigheter og religion har tatt seg. Altså på et eller annet nivå så tror jeg at det å tenke litt dypere, det å reflektere over meningen med livet, det å også ha litt de mer sånn eksistensielle bitene av seg, vedlikeholde det åndelige behovet egentlig som mennesker har. Jeg tror ingen tror lenger på Gud, med mindre du bor her på Sørlandet, det en del som gjør det fortsatt. Så tror jeg det der litt sånn esoterisk ved å tenke dypere og lengre, også et slags behov ved mennesket. Og så lever vi I en kultur hvor etos optimalisering, og det sosiale medier som nærmest en religion som handler bare om hvor lang skal videoen min være for å få mest mulig likes. Så vi spiller bare objektspill om å få den oppmerksomheten vi trenger, og der blir vi digitale nikkedukker på en eller annen måte. Jeg tror det også sånn, jeg tror vi trenger de dypere samtalene I et fellesskap for at det fellesskapet skal næres. Og det mener jeg også veldig sånn forebyggende. Så jeg tenker at der presten ga opp, så psykisk helse overtatt. For mange kommer til hit så utsultet på en sånn type refleksjoner som vi bare har her nå. Tenke på mitt eget, tenke på det, og så få noen nye tanker om nye kurser jeg kan gå I fellesskap med andre. Og det det jeg hadde håpet ved å ha noe inn. For de spurte, hvordan kan du klare å nå 18 000 ansatte I Equinor, har de spurt meg om. Jo, hvis de går rundt med dette her I lomma, og de hører den samme episoden som kom ut på fredag, som handlet om tallpsykosen, så kan de snakke om den I lunsjen. Altså, det kan så inn en slags filosofisk grunntone, et eller annet som man kan reflektere litt rundt, og at det kan være en sånn type forebygging. Men jeg tror den mer subjektive åndelige siden ved mennesket, den skal nok kun ivaretas av psykisk helse, og vi like sånn somatisk orientert som resten av verden, så vi skal bare få disse symptomene vekk. Vi skal ikke reflektere over dem. Altså, kommer til meg og sier, jeg har tenkt å ta livet mitt, så kan man si, det interessant. Hva har du tenkt om det egentlig? Jeg livredd for å dø, nemlig. Nå må jeg høre. Altså det å våge å gå inn I den typen, hver nødutgangen I livet, hvis ikke du skal gå dit, og så ha den. Men jeg tror det mulig, eller jeg tror vi litt åndelig fattige på sett og vis, og at vi så fanget av den smarttelefonen, som nettopp har optimalisering. Og I optimalisering så det ikke spørsmål om mening med livet, det spørsmål om hvor lang, eller hvordan du skal photoshoppe bildet ditt, for å få mest mulig likes. Så det et eller annet med mentaliteten der også, så tror jeg, som vi lider en eller annen form for. Så I stedet for å gå I menigheten og tenke litt dypere, det kommer an på hva slags menighet, det full av dogmer, og sier hvis du homofil, så brenner du I helvete. Altså, det ikke den typen, men at det åndelige også har hatt en god side som handler om å lodde litt dybden I livet. Og det tror jeg når vi ikke har det, så går vi på yoga og pilates og alt mulig sånt, men jeg tror ikke det helt det samme. Jeg tror de har en lang tradisjon på en slags mystisisme da, som vi fjerner, en slags magi ved livet, som jeg tror rett og slett kan bli borte I den måten vi lever på, og det tror jeg skaper mye uhelse. Ja, jeg skjønner, og jeg litt redd for at jeg ikke gjør det, eller det vært, så jeg liksom holdt meg unna bedrifter. Jeg har tenkt at jeg jobber med mennesker, eller liksom mer sånn som vi privat, hvordan vi har det I ekteskapet, og alle de tingene som påvirker oss. Så jeg har ikke definert meg som en arbeidsorganisasjonspsykolog på noen som helst måte. Så jeg ser det mange som proffe på det, og det var liksom det jeg sa til deg også når jeg skulle hit. Jeg tror ikke jeg kan det, for jeg ikke noen arbeidsorganisasjonspsykolog. Da så du, ja, men jeg tror dette fellesmenneskelig, og det gjelder oss alle. Så, det at jeg driver med gruppeterapi så mye, det handler jo om hvordan mennesker omgås. Jeg nok redd for at jeg ikke klarer å tilpasse det nødvendigvis arbeids, men det det Equinor har spurt om også. Kan du tilpasse? Ja, jeg kan godt det, men jeg kan ikke late som jeg vet hvordan dere har det på jobb eller noe sånt, og da må dere komme om vi har en samtale rundt den typen tematikk som dere synes utfordrende, så kan vi belyse det fra ulike perspektiver, litt sånn som en parterapeut vet jo ikke noe om noe mer om det. De fleste parterapeuter jo skilt. Altså Frode Thun skilt, Sissel Gran skilt, hun kan jo... Ja, så det ikke det at... Men de bare det tredje øyet som har litt mer kunnskap om den typen dynamikk enn det de som sitter midt oppi det har. Så det egentlig bare dette perspektivet utenifra. Men jeg usikker. Jeg bare tror at hvis vi klarer å få et litt større språk på alt det finurlige som skjer mellom oss, som bare en magefølelse, at vi kan gi det et språk og gjøre det til noe mer enn en magefølelse, så det litt lettere at det kan fungere som et redskap, også i konflikter eller hva det...
Ja, og det var det jeg hadde i denne omgang. Det var jo noe springende, kan man si. Jeg skyter litt i alle retninger, noe jeg ofte gjør på denne podcasten. Det sånn den ment å være. Det jo litt som Freuds modell der, fri assosiasjon. Det som dukker opp i øyeblikket, det blir sagt, og mye av dette har du kanskje hørt før hvis du har følt sinnssyn en periode. Og som sagt så kan jeg jo kanskje virke litt moraliserende i sånne type freestyle-foredrag som det her sånn, fordi jeg nettopp litt opptatt av å harselere med litt ting, sette det litt på spissen, men det nok ikke nødvendigvis representativt for alt jeg mener om dette her. Det når jeg messer om at man må ta ansvar for eget liv, så jo det for å slags stimulere denne holdningen som sier at vi ikke fullstendig fastlåst som følge av ytre faktorer eller hjernen vår eller hjernekjemi eller genetikk. Altså hvis vi tror at vi fastlåste, så blir vi ganske fastlåste. Men hvis vi tror at vi har et slags handlingsrom innenfor visse rammer, så kan vi gjøre ganske mye. Og den mentaliteten den jeg opptatt av å fremme, og det også den mentaliteten som kan være enormt verdifullt for å lykkes i livet, komme seg ut av vanskelige livssituasjoner og så videre. Men da trenger man de riktige verktøyene. Jeg vel enig med klisjene til Bjørn Eidsvåg, altså man kan godt få hjelp, men andre folk kan ikke gråte for oss. Altså, vi nødt til å gjøre jobben selv, men vi kan veiledes på den veien og få hjelp til å tilrettelegge sånn at det mulig å skape endring og forandring i eget liv. Men selve jobben må vi gjøre selv. Så det likt forholdet mellom en personlig trener og det å faktisk trene. Da. En personlig trener kan jo veilede deg til å gjøre en god innsats på helsestudio, men hvis den personlige treneren begynner å løfte vektene for deg, så det usikkert om du får noe særlig ut av treningsprosjektet ditt. Og sånn tenker jeg det litt med psykisk helse også. Sånn det vel kanskje på alle områder i livet. Og det også det jeg prøver å fremme i dette mentale helsestudio jeg har på Sinnsyn. Sinnsyns mentale helsestudio som finnes på patreon.com/sinnsyn eller på denne Sinnsyn-appen, hvor du da kan finne metoder, mentale øvelser, lære deg nye måter å tenke på. Du kan trene både yoga og fitness, og gjennom disse øvelsene kanskje langsomt ta mer eierskap til egen helse. Og som jeg har sagt i mange andre episoder her, det å jobbe på flere områder samtidig, det tror jeg ekstremt viktig. Hvis du kun går inn for å forstå deg selv med dybdepsykologi og selvransakelse, så kan du komme et visst stykke på veien, men du nødt til å ta hensyn til de andre fasettene ved det å være et menneske som handler om å være en del av en flokk, være en del av et meningsfullt fellesskap, ta hensyn til kroppen sin, ta hensyn til hva man spiser, kanskje lære seg å regulere følelser gjennom meditasjon og finne ro, og så videre. Så det å fokusere på flere områder samtidig i selvutvikling, det tror jeg kjempeviktig, og det nettopp det som også grunnlaget for Sinnsyns mentale helsestudio. Så hvis ikke du har lastet ned appen allerede, så håper jeg at du vil gjøre det nå. Enten da i App Store for de som bruker iPhone, eller i Google Play, som det heter, for de som bruker Android. Det var det i denne omgang. Takk for følget, og velkommen tilbake i neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.